Pozdravljeni iz studija Radija 94. Danes gostimo v studiju Janeza Janšo, dolgoletnega politika in nekdanjega predsednika vlade, obramboslovca, družinskega človeka, izkušenega vodjo in strastnega planinca, ki je že dolgo aktiven v slovenskem političnem prostoru. Pogovarjali se bomo o njegovih pogledih na prihodnost politike, gospodarstvu, stiku z ljudmi in izkušnjah, ki jih je nabiral in nabral skozi leta. Pridružite se nam in poslušajte iskren in neposreden pogovor z gostom, ki ne bo govoril samo o politiki, ampak tudi o ljudeh, idejah in izzivih, s katerimi se srečuje vsak dan. Gospod Janez Janša, pozdravljeni.
Lep pozdrav.
No, če začneva nekako na tej bolj osebni noti. Oznaka Princ ste me vas spremlja že dolgo. Kako bi rekli, ste se je že naveličali ali ste se z njo preprosto sprijaznili?
Ne, ko bi rekel, poznam sveto pismo, ne? V svetem pismu piše, gor je tistim, ki svetlobo zamenijo za temo, ne? In obratno, tako da.
Pogledate nazaj, Janez, na svojo politično pot, je mogoče kakšen trenutek, ki vam je še posebej ostal v spominu, ali ki vas je mogoče ne toliko zaznamoval, ampak se spomnite nanj in mogoče zaradi njega postopate drugače?
Oh, veste, koliko je teh trenutkov. Tako da, delati zbor v rekel, pestrosti dogodkov ali pa dogajanj, ne, v mojem življenju je zelo težko. Včasih, ko pada dež, se spomnim kaj iz bolj deževnega, ko sija sonce, bolj sončnega.
Vas danes še kaj mogoče osebno prizadene, mogoče v komentarjih ali gre večinoma mimo vas? Se mi zdi, da je pravzaprav nekakšna naravnanost oziroma osebnost tista, s katero se človek pravzaprav upira negativnim komentarjem ali glediščem. Kako se vi s tem spopadate pravzaprav?
No, jaz glavnem tega ne spremljam in ne berem. Zdaj, če bi hotel vse komentarje brati na spletu, tudi če bi samo to počel, ne bi prišel do konca. Pa še zdaj so ti boti, a ne, se pravi. Nekateri vključijo kar te modele umetne inteligence in pol to šibajo komentarji tam na Facebooku ali pa Instagramu, pa vidiš, da je vse podobno, ne? Tako da s tem se nasplača ukvarjati.
A sicer preživite oziroma preživljate veliko časa na družabnih omrežjih?
Ja, to kot je potrebno. Ne?
V zadnjih letih verjetno bolj.
V glavnem takrat, ko kaj napišem. Ne? Pa ko se kaj resnega dogaja recimo v svetu, ne? So X profili tisti, kjer najprej zveš najhitreje, kaj se kje dogaja. Bistveno hitreje kot recimo, na televiziji ali pa na kakšnih drugih omrežjih. Ko takrat se priklopimo, ne? Tako da sem toliko dogodkov. Pa seveda veliko komunikacije danes tudi preko, ne sem preko omrežji, pač preko pametnih telefonov. Svet se vrti okrog tega danes. Nima to samo dobrih lastnosti, ne? Ma tudi slabe, ampak informacije prihaja do ljudi v realnem času.
No, precej ste tudi aktivni na teh srečanjih, kongresih, združenjih. Kako pomemben je, Janez, za vas stik z ljudmi na terenu?
Torej, biti med ljudmi je pač neizogibna stvar, če hočeš delati za skupno dobro. Ne? Zdaj, če si sem v pisarni, ne, pa misliš, da boš preko digitala, se pravi, preko interneta dejansko dobijo občutek, a ne, kaj so realni problemi, ki jih ljudje čutijo, je velika zmota. In še posebej je pač pomembno biti med ljudmi v času, ko se politika pripravlja na nove volitve. Mi smo se leta zavestno odločili, da gradimo koalicijo z volivci. Zdaj, nekateri so mislili, da je to neka fraza. Dejansko pa je to, pa smo doslej, tam od septembra naprej, pripravili na stotine dogodkov javnih tribun. Na mnogih sem bil sam udeležen, posebno sem srečal na tisoče ljudi. Ne pogovarjamo se samo takrat, ko sem jaz na odru, pa kdo iz dvorane sprašuje ali pa kaj predlaga, ampak tudi ure potem, ne, v predverjih, kjer pristopijo tudi ljudje, ki se ne upajo javno izpostaviti, ne, ker pravijo, da je strah pred javnim nastopanjem takoj za strahom pred smrtjo. Ja, ampak se spomnim tistega prvega šoka, ne, ko me je tam v gimnaziji, mislim, da v drugem letniku gimnazije, ravnatelj potisnil pred razred, pa je rekel, no, ti boš pa zdaj predsednik mladine na šoli. Ne. Verjetno je mene zbral zato, ki je vedel, da pač sem prihajal s podeželja, s kmečkega okolja, da se nam kaj dost upiral.
In ste sprejeli?
V bistvu sem jih tako šokiran, da nisem spregovoril enega samega stavka, samo nekaj sem malo kimal, malo odkimal, a ne, pa je bilo. Ne. Tako da je to kar, ne. In sem jo potem tudi seveda težave, ko je bilo treba pač voditi nek sestanek, ne. To je nekaj drugega, kot če te pokličejo pred tablo, ne, pa te sprašujejo. Ne. Tako da jaz to razumem, ne. In ne obsojem tistih, ki, ali pa ne zavračam tistih, ki se v dvorani ne upajo postaviti vprašanje, pa pridejo pol k meni, jaz jim ne rečem, zakaj nisi prej vprašal. Ne. Ampak ljudi poslušam in slišim zelo veliko stvari. Ne. In naš program, ki ga bomo predstavili skupaj s kandidati 21. Februarja, temelji na temu poslušanju. Ne. Je odziv na to, kar smo slišali zadnjega pol leta od ljudi, ne, kaj dejansko potrebuje.
Na Radiu 94 nadaljujemo klepet z Janezom Janšo. Janez, kritiki pravijo, da se slovenska politika vrti v krogu bolj ali manj istih imen. Kaj bi mogoče rekli tistim, ki menijo, da ni več novih idej?
Ja, odvisno. Ne. Zdaj, če pogledamo skozi daljše časovno obdobje, recimo tam od leta 45 naprej, potem vidimo, da je bila leva politična opcija pri nas v tem času na oblasti, več kot 80% časa. Ne. Če gledamo samo tole obdobje od osamosvojitve naprej, je bila leva politika na oblasti recimo od teh 35 let več kot 25 let. Kar seveda pol postavi zadevo v drugo luč. In če pogledamo, kakšni so bili razvojni rezultati Slovenije takrat, ko smo imeli leve vlade ali pa takrat, ko smo imeli mešane vlade, ker recimo mi nikoli nismo imeli samo od desnih vlad. Tudi prva Demosova vlada je imela ljudi, ki so prišli iz leve strani. Mi smo imeli vedno v koaliciji vsajno stranko iz levice, če ne drugega Desus. Ne. Te primerjava rezultatov pove svoje. Ne. Odgovori tudi na to vprašanje, kdo ima ideje, pa kdo nima idej. Pa seveda imeti ideja ni dovolj, ne. Moraš imeti dobre ideje.
In jih seveda znati ne nazadnje tudi prodati.
Predvsem jih mora znati uresničiti. Ne. Zdaj, leva stran zna prodajati. Ne. Tudi ideje, ki ne delujejo, oziroma ki vodijo Slovenijo nazaj. Še v vsej zadnjem mandatu se je to izrazito pokazalo, še posebej pri idejah na rekovaju na področju gospodarstva. Ne. Tukaj smo bili tako uspešni spet na rekovajih, da nas je skoraj ujela sosedna Hrvaška, ki je bila leta 2000 na polovici našega razvoja. Ne. Zdaj so pa skoraj tukaj, še posebej pri realni vrednosti neto plače, tako da tukaj smo.
Dejansko bi bilo to moje naslednje vprašanje, Janez. Nekateri priznavajo, da znate ravnati z gospodarstvom oziroma s tem področjem. Zakaj menite, da imate tam največ podpore in pravzaprav kako gledate na to? To je dejansko dobro področje.
Pač gospodarska rast je edina realna osnova blaginje. Če hočemo ljudje dobro živeti, imeti dober osebni standard, pa tudi javni standard, se pravi šolstvo, zdravstvo in vse ostalo, lokalno okolje urejeno, potem moramo ustvarjati, ne? Moramo imeti ne samo delo, ampak tudi rezultate dela. In to se na koncu odrazi v pač nečemu, čemu pravi ekonomisti, gospodarska rast, ne? Večina ljudi ne ve, kva to je. To je v bistvu to, da letos ustvarimo več kot lani. Ne? Se pravi, da napredujemo. Ne? Ker če ustvarimo več kot lani, lahko tudi več zapravimo. Ne? Ali pa več vložimo v naprej. Ne? Če je rast pozitivna, pomeni, da gremo v pravo smer. Če je rast šipka, ne? Ali pa negativna, pomeni, da stojimo ali pa gremo nazaj. Se pravi, bomo imeli letos, ne? Če je rast šipka, pa še inflacija in tako naprej, ne, bomo imeli realno manj denarja kot lani. In v lanskem letu, za kar so podatke, je imela Slovenija 0,8% gospodarsko rast. To je 10-krat manj kot leta 2021, ko je bilo zadnje polno leto tega mandata.
Če bi znova prevzeli vodenje vlade, Janez, kateri bi bil mogoče prvi konkreten ukrep za gospodarstvo?
Zdaj, prva stvar, ki je potrebno narediti, je vrnitev ukrepov te naše mini davčne reforme, s katero smo razbremenili plače. A ne? zdaj lahko razložim to makroekonomsko.
Na kratko, daj bo.
Ja, ampak verjetno bo bolj preprosto, če rečem, da smo mi pač dvignili splošno davčno olajšavo, kar je pomenilo, da se je plačalo manj dajatev od bruto plače in je ljudem več ostajalo v žepih, ne, in to reformo so prekinili. Če je ne bi, ne, bi vsi zaposleni v Sloveniji imeli danes v povprečju nekaj tisoč evrov več od svojega dela. Tudi pokojnine bi bile višje, ker se pač delno usklajujejo z rastjo plač. Ne. Zdaj to bomo vrnili nazaj, tako da ta ukrep bo povečal konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Tudi postopoma začel spet dvigovati neto plače. Ne da se pa s tem vrniti 4 izgubljena leta. A ne. Če sprašujete, prva najpomembnejša stvar je to. Zdaj, naslednja, ne, bolj kompleksna je pa odprava kaosa v zdravstvu. Danes je bil objavljen podatek, da so se čakalne vrste povečale za 70%. Ob tem, da je bilo v zadnjih 4 letih za zdravstvo na voljo bistveno več denarja kot prej in da ni bilo nobenega COVID-a. Mi smo izpogajali leta 2020 ogromna sredstva za Slovenijo iz evropskih fondov za krepitev našega zdravstvenega sistema. Ta vlada je zamudila večino rokov, ki so bili kratki in danes, ne vem, gradijo bolnico v Mariboru iz proračuna namesto iz evropskih sredstev.
Tudi v času COVID-a dejansko ste se odzvali zelo hitro in dobro, kljub temu, da se mogoče marsikdo ne strinja. Vse eno je dobro, da je na položaju v tako kritičnih razmerah nekdo, ki ima nekoliko tak obramboslovan oziroma vojaški način.
Je v kriznih razmerah ni, čas ni ravno dobrina, ki bi bila ne, raztegljiva. Ne, takrat se je pač potrebno zelo hitro odločiti. Je pa treba reči, da kljub temu, da je bilo slovensko zdravstvo že takrat ne v ravno najboljši kondiciji, da so zdravniki, medicinske sestre, celotno osebje v zdravstvenem sistemu na etični pogon pregurali to obdobje. Ali, z velikim požrtvovanjem. Ne. Jaz imam ženo zdravnico, ki mi je dnevno ne, poročala, kaj se dogaja in sem videl to izgorelost.
Menite, da imate veliko možnosti za zmago oziroma naj predrugačim. Si pripisujete možnosti za zmago na prihodnih volitvah jočih? Razmišljate kaj o tem?
Ja, mi na te volitve gremo zato, da zmagamo. To je naš cilj. Potrebujemo pa seveda močno zmago in močno večino, ker Slovenska demokratska stranka neke šibke vlade nikoli več ne bo sestavljala. Mi smo dvakrat sestavili krizno vlado s šibko večino v času gospodarske krize in času COVID-a in plačali politično ceno, ker pač v takih časih je treba sprejemati težke ukrepe. Opozicija ima lahko delo, ne? Ko kolesari pa protestira, ne? In se je virus in smrt za politične koristi. Tako da mi smo to poglavje zaprli. Ne? Naslednje vlada bomo sestavili, če bo možna koalicija z trdno večino, z resnim programom. In če se le da z ustavno večino, ne, ker nekatere ukrepe je treba sprejeti z dvotretjinsko večino.
Na Radiu 94 se pogovarjamo z Janezom Janšo. Mogoče, Janez, še povejte nam, imate kakšno rutino ali navado, ki vam pomaga ohranjati mirno glavo v stresnih situacijah? Že po naravi, recimo, delujete tako umirjeni, a pride do trenutka, ko vam gre čez plafon, tako rekoč?
Če me žena razjezi, sigurno, ne, to bolj za šalo, ne. Ali pa ne toliko za šalo, ne, ker recimo so stvari, za kjere se bolj splače razburjati, kot pa to, kar slišiš v parlamentu, ne, ker tam je, v bistvu, vidiš, kdo govori, pa ti je več ali manj že jasno, ne, kaj bo od njega prišlo, ali se splača poslušati, tako da večino neumnosti pač preslišimo, ne.
Da gre mimo.
Se niti ne ukvarjamo s tem. Je pa seveda pač za to, da preživiš dan, ki bo včasih 16 ali pa 18 ur, ne, aktivnih, pomembno tudi rutina, se pravi. Pomembno je, da zjutraj dobiš kisik, ne, pomembno je, da pač ne pretiravaš z raznimi razvadami, in da znaš planirati čas. Ne?
In biti seveda discipliniran pri tem.
Ja, lahko ob temu tudi ko rekli.
Mogoče sedaj še metoda izločevanja, glede na vprašanja, nekaj osebnosti se bova dotaknila. Donald Trump ali Vladimir Putin, kdo bi se vam zdel mogoče bolj zanimiv sogovornik za kakšen klepet ali pogovor?
No, gospoda Trumpa nisem še nikoli srečal, Putina sem srečal večkrat, velikokrat. Zdaj noben ni kakšen ideal, ne? Če moral izbirati, bi seveda vedno izbral Ameriko pred Rusijo, ker je pač isti civilizacijski okvir. Bi si pa želel, no, da vsaj, ko gre za Ukrajino, ne, tukaj Amerika, pa njen predsednik, vendar le odigra močnejšo vlogo, ne, ker tam dnevno umirajo ljudje, v zadnjem času tudi zaradi mraza, ker rusko vojsko uničuje infrastrukturo in Amerika je edina, ki lahko temu naredi konec. Ne, in je delno sokriva za to, kar se tam dogaja, ker je eno od štirih držav, ki so v Ukrajini, potem, ko se je ta odpovedala velikim zalogom jedrskega orožja, zagotovila garancije za ozemeljsko celovitost.
Angela Merkel ali Emmanuel Macron?
Gospa Merkel je bila zelo uspešna nemška kanclerka in tudi, rekel, zelo koristna evropska političarka na začetku svoje kariere, ne? Ko je Slovenija prvič predsedovala Evropski uniji, smo bili skupaj z Nemčijo v triju, je bila to neka, rekel, zlata doba Evropske unije takrat. Potem pa je prišla kriza na vzhodu z tem, kar je počel Putin z ustvarjanjem teh zamrznjenih konfliktov, migrantska kriza in tako naprej. No, in pri teh geostrateških vprašanjih je gospa Merklova pogrnila. Ne? Ima veliko odgovorno za stanje v Evropi na nekaterih področjih, ki niso dobra. Zdaj, gospod Macron je zelo veliko obetil, je pa po mojih izkušnjah preveč prazen politika, ne, ki bolj gleda javnomnenjske raziskave in se bolj odziva na tisto, kar kaže ankete, pa tudi pri tem ni ravno uspešen v zadnjem času, ker je njegov rating, mislim, med podpore tam po 20% in se pač njegova doba končuje. Ne. Eden od razlogov, da smo v stanju, v katerem smo in Evropa pač ni v dobri koži, ne glede gospodarstva, ne glede varnosti, je tudi v šibkosti voditeljev, ki ste jih omenili.
Mogoče sedaj bolj sproščena tema na temo glasbe Alenka Godec ali Marta Zore?
Marta Zore.
Vlado Kreslin ali Magnifico?
Vlado Kreslin, čeprav glasbenika sta oba dobro. Uh-huh. V političnih prepričanjih ne enega, ne drugega pa ne govorila.
Kaj pa glede klasike, Beethoven ali Mozart?
Težko bi izbral. Ne.
Poslušate klasično glasbo?
Ne, zelo veliko. Ne. Kadar pišemo, ne. Še posebej kaj konceptualnega, obvezno klasika.
Mogoče še tole, Elon Musk ali Jeff Bezos?
Musk. To, kar on počne, pa ne mislim zdaj na X, mislim predvsem na njegov vesoljski program, je nekaj, kar lahko v prihodnosti poveže človeštvo. Ne? Da se usmeri mislim, da se vzame skupaj, ne? Da se ne spopadamo med sabo, ampak da se ozremo proti drugim planetom in proti drugim ozvezdim. Ne? Vesolje je milijardokrat milijard večje od tega, kar si predstavlja.
Greva na hrano štrukli ali kislo zelje s klobaso?
Oboje.
Kako bi začeli recimo delovni dan od kosila naprej? Odvisno od verjetno tudi od počutja in razpoloženja.
Mislite, glede na meni, ki ste ga predstavljali? Mislim, zelje s klobaso je v redu, sem štrukli so pač dodatek, ne? Uh-huh. K temu. Zdaj, dobro kosilo je pomembno, ne?
Tudi sladica?
Jaz se štrukle jaz javljam kot sladico. Ne?
Razen, če so tisti slani, ja?
A pa tudi tem primeru. Ne?
Janez Janša je bil današnji gost na Radiu 94, Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njim. Hvala lepa in veliko uspešnih projektov vam želimo.
Hvala tudi vam, čim več zanimivih gostov.